Redzat, te jau tas zaļais laukums ir aizpildīts, un tad...
Teleso pēdējie darbi, lai taptu Almijas novada jaunais ģerbons. Tekstilu māksliniecei Gaļinai Birkavai tobrīd palīgi atnākus Tautas letišās mākslas studijas Valmiera vadītāja Baiba Mīns.
Tas sarežģītākais ir tie izšūšanas darbi, jo visi tie krāsa laukumi ir ar noteikts krāsa diedziņiem jāaizpilda ar diegu un adatiņu.
Tekstilu māksliniece Gaļina Birkava Latvijā ir viena no pieredzes bagātākajām šajā jomā, jo ar viņas rokām tapuši arī daudz deju kolektīvu un koru vimpeļu.
Patiesībā vimpels ir tā, kas sacīt, tā kolektīva vai tās pašvaldības vai tās ģimenes, jā, tā ir tāda, nu, seja, jāsaka, jā, tas būtiskais, kas viņā, ko viņi grib izpausties. Nu, tas ir interesants darbs.
Šobrīd darbs nelielajā darbnīcā arī var teikt dienu un nakti, lai gājienā Valmieras novadam būtu jaunais vimpels, kur centrā ozols.
Jā, tagad ir ozols. Tās lapiņas man tā šķiet, ka tie pagasti.
Gājienā jāiet, karogam jaunam jābūt, jauns novads, jauns karogs.
Valmieras novads šajā svētā gājienā būs tās sākumā. Novada kultūras pārvaldes vadītājs Toms Upners stāst, ka tas lemts, lai tādējādi godinātu un atzīmētu to, ka Dikļos ir aizsākusies dziesmu svētku tradīcija.
Dziesmu svētku kustība būtībā ir sākusies, nu jau tagadējā Valmieras novadā ar pirmiem dziedāšanas svētkiem Dikļos, pēc tam arī Rūjienā un Matīšos, tad vienos no iepriekšējiem dziesmu svētkiem tika rosināts, ka Dikļu pagasts, kā šīs dziesmu svētku šūpuls, iet kā pirmie pašā gājiena priekšgalā. Nu, un tad tagad sanāk tā, pēc tās reformas, ka Valmieras novads, iekļaujot arī Dikļu pagastu, tad būs pirmā pašvaldība, kas ies nu, kā no pašvaldībām gājiena sākumā. Dikļu pagasts, un tad visa lielā Valmieras novada delegācija. Manuprāt, tas pat ir ļoti pareizi, ka mēs atceramies saknes, nu kur dziesmu svētki ir sākušies.
Tā kā šajā svētku gājienā pirmo reizies jaunizveidotie novadi, tad organizatori ir rosinājuši padomāt, ar ko tad iezīmīgs ir katrs no tiem.
Tāds akcents, kas būs tā kā īpaši visām pašvaldībām, ka ir aicināts arī nest savu nu, tādu kultūru zīmi, savu tādu kultūru goda zīmi. No mūsu gadījumā nu, tas novads tik liels un tās iespējas tik plašas, bet mēs palikām pie tā, ka jā, dziesmu svētku šūpuls ir Valmieras novadā, Dikļos, un Dikļos savulaik Neikengala un dabas koncertzālē ir šīs te sidraba birs. Tāds īpašs jā, tāds veidojums akcentējot tiešām dziesmu svētku kustību, un tad mēs gribam Rīgā gājiem priekšgalā startēt ar sidraba birs motīvu. Ivara Mailīša ideja tiks transformēta tādos pārnēsājumos sidraba birs elementos.
Jāteic Valmieras novadam, šī izraudzītā Dikļu Neikenkalna sidraba birs zīme būs diezgan iespaidīga.
2,50 m reiz 1,30 m. Nu, pamanām tā, kad atklās dziesmu gājienu, lai redz un zvīguļo.
Šis kultūras zīmes veidošana ir uzticēta māsai un brālim Sabīnei un Jānim Ozoliņiem, kur tās izgatavo savā darbnīcā, un kopumā būs 20 šādas zīmes.
Pašā sākumā jau bija tas grūtākais darbs mums izdomāt to precīzos izmērus, lai būtu tas proporcija pret cilvēku un pret to gājienu. Mēs paši izdomājām, likām, domājām, zīmējām un tā arī kaut kā tikām līdz gala iznākumam.
Braucām uz Dikļiem, skatījāmies dziesmu svētku dzimtenē uz esošo, kas ir, un vienkārši adaptējām.
Bet liela tā zīme.
Nu, tādu viņi gribēja, mazi viņi negribēja.
Lai pagabā kārtīgi var redzēt, lai redz, kur nāk Valmieras novads.
Vai tie mūsu puiši būs tik stipri, ka varēs padešot?
Nekādu šaubu, ka būs tik stipri. Gājienā tas formēsies, būs tā kā kāšu principā, ies priekšā vadošais gājais, un tad pa sāniņiem ies pārējie vīri, un rokās visiem pāriem dalībniekiem, lai nevis tos apdalīt, būs mazie rokas tādi. Vēl domāju, varbūt būs lentēm, lai vējā arī spēlējās kāds elements. Noteikti būs ļoti liels prieks un baudz skatīties. Un lepnums.
Valmieras novadam būs arī viena no lielākajām delegācijām. Svētkos piedalīsies 1348 dalībnieki, pārstāvot 59 kolektīvus. Gunta Matisson, Latvijas Radio Vidzemē.